Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a u današnjoj emisiji gošća je Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, istraživačica, urednica, autorka više knjiga, predavačica po pozivu na brojnim fakultetima u svetu. Nešto sam sigurno zaboravila, ali nisam zaboravila da dodam svetska putnica. Milena, dobar dan.
Dobar dan.
Šta sam zaboravila?
Sila
nekakva je, ali... zvanja, veoma aktivna profesorka, i čini mi se da je Fakultet dramskih umetnosti u jednom trenutku postao prepoznatljiv po vama. Ne sada, ali pre negde.
A po mojim sad je studentima. Već, da. Pa recimo da se hvalim, jeli, ali a, kad kažemo da šta je bio za mene recimo događaj u protekloj nedelji i tako dalje. Pa studenti prve godine, znači 18-godišnjaci, oni su radili brojne projekte, među kojima poslednji realizovan odnosio se na proslavu 50 godina Kose u ateljeu 212, pa potom otvaranje izložbe u galeriji Vitamin X. I to mislim da je velika stvar, da se studentima bilo kog fakulteta omogući da od prve godine rade u svojoj struci, da realizuju sobstvene ideje. Jer to moram da kažem, nijedna od četiri ideje na kojima rade četiri studentska tima prve godine nije došla od mene, došla je od njih. Jer to je, jeste poenta. Svako dođe sa svojim konceptom, svojom idejom, onda oni među sobom diskutuju, glasaju i izaberu četiri najbolje ideje. Tako da je jedna od te četiri bila ova vezana za
Kosu,
prosto kao jedan simbol otvaranja srpsko-jugoslovenskog, beogradskog, kako god hoćete, društva, urbanizaciju, modernizaciju, kosmopolitizaciju kulture.
I na neki način ulazak iz zapada u ono što se zvalo tada još uvek socijalizam, koji jeste bio malo drugačiji i mekši, ali je bio potpuno, mi jesmo sve pesme slušali rock muzike, ali nekako sa nekoliko godina zakašnjenja, ili to preko...
A ovo je stvarno bilo
Istog trenutka,
to je četvrta Kosa u svetu, dakle premijera, pa onda još dve, London i Minhen, dakle pa Beograd.
A onda su rekli da je naša najbolja, otprilike posle te originalne.
Sad, za nas i u našem sećanju je sigurno najbolja, jer dakle nismo imali tada mnogo prilike ni da vidimo, ni da gledamo, ni da slušamo mjuzikle. To je inače bilo vreme kada je muzičko pozorište praktično bilo zatvoreno i spojeno sa beogradskim dramskim, to je deseta godina trajala ta neka...
Misli se pozorište na
Terazijama i Beogradsko drame. Tek posle toga otvoreno i počelo da se više specijalizuje i tako dalje. Tako da hoću kažem, mi nismo imali tradiciju ni operete, a nekako ni mjuzikla, pa je Kosa u tom smislu bila neviđeni događaj. Ali činjenica, kada se to vidi, i to se na toj izložbi videlo, koga je Mira Trajlović pozvala? Pre svega tu hrabrost da pozovete nekoga na korežiju. Znači, mi nemamo funkciju koreditelja uopšte. Kod nas je režija, autorski čin, ja sam, jedini, niko. Ona je pozvala Zorana Ratkovića. A onda je Jovan Ćirilov pozvao da uz njega dramaturg bude Bora Ćosić. Ali pazite šta se tad otvara. Bora Ćosić možda i zbog toga, to ne znam, treba da ga pitamo, pokreće časopis Rok upravo u tom trenutku, pa pravi onu fantastičnu knjigu Mixed Media,
znači, koja je i danas kultna i
danas znači, u stvari, ja ne znam da li smo posle toga napisali tako dobru knjigu, sastavili bilo ko drugi i tako. Tako hoću kažem, možda da nije bilo Kose, možda ni toga ne bi bilo, i ljudi dobiju ohrabrenje. Ljudi kad vide da nisu sami u svojim interesovanjima, da postoji cela jedna scena, prosto se ohrabre da rade dalje.
Pa negde se ja sećam te kose, bila sam prilično mala kad su me odveli i bio to priličan šok, ja se dan danas toga sećam, ali kad smo već počeli šta je za vas bilo događaj nedelje, da kažem da ćemo govoriti o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a iz ciklusa premijere koji je bio u Kolarcu, o Starinom pozorju, o festivalu francuskog filma, o poetskoj zbirci Maše Seničić Povremena poput vikend nasilja i izložbi Srpske lepe umetnosti 2 u Ostavinskoj galeriji u Beogradu. Slušamo muziku pa idemo dalje. Radio Beograd, dva emisije u prvih pet, gošće Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Ono što sam ja htela u suštini da kažem, da je fakultet postao prepoznatljiv negde, bili ste sigurno neki jedan od inicijatora da na našem fakultetu krene nastava na engleskom jeziku. Drugim rečima, da dođu strani studenti.
Tako je. To je nešto što je stalna borba i dalje. Mi dakle imamo program, jedan samo, master na engleskom jeziku za kulturnu politiku i management pri Univerzitetu umetnosti, i tako da nam studenti dolaze stvarno iz celog sveta, znači od Francuske preko Rumunije, Bugarske, Hrvatske, evo Slovenije, sada Benina, Senegala, Egipta, evo sad imamo još novog kandidata, Indije.
I time mi postajemo negde prepoznatljivi, mislim, naš fakultet, pa čak i ova zemlja koju svi možda pamte kao bivšu Jugoslaviju, mnogi koji su malo stariji, u tim zemljama koje...
Ja moram da kažem da jesmo jako prepoznatljivi. Evo, kao što čujete kad kažem odakle nam dolaze, sa izuzetkom ovih zemalja Evrope i regiona, ovi iz sveta koji dolaze, to su uglavnom dakle oni sa kojima je ova zemlja imala dobre odnose.
Na nesvrstane misli.
Indija jeste. Čak i Latinska Amerika, imali smo i studente iz Brazila, Argentine, i mislim da je to jako važno i opet se to nastavlja. Međutim, to je stalna borba. Mi imamo stalno kandidate za doktorske studije koji dolaze iz belog sveta, se vrlo mali broj fakulteta omogućava doktorate iz kulturne politike i kulturnog menadžmenta, ili oni kojih ima, to su u Velikoj Britaniji, oni su prosto preskupi za nekog normalnog čoveka iz bilo koje druge van evropske, zemlje van Evropske unije, to su nedostižne sume. Međutim, postoji neka vrsta otpora i imam utisak da niko nije srećan kad ima, to jest ne da niko nije srećan, ali da deo kolega svakako nije srećan što ima neke strane studente što mora da se...
To je pitanje engleskog jezika ili...
Pa i pitanje engleskog jezika i dodatnog napora i dodatnog stresa. Onda neki smatraju da nije fair da sada cela grupa naših studenta treba da sluša na engleskom jeziku. Meni se čini da posebno kad je reč o master i doktorskim studentima da je to čak i neophodno. Vi danas ne postojite u nauci ako ne pišete na engleskom jeziku, ako ne objavljujete na engleskom jeziku. I mislim da je stvarno, kako da kažem, eto, događaj za mene i prethodne nedelje jesu svakako svi oni događaji vezani za nauku i naučni rad gde se raspravlja o plagijatima, jer ako nemamo studije na engleskom jeziku...
Onda ne možemo onda, da pročitamo ni plagijate.
Pa ne, pa da, onda ne možemo pročitamo plagijate, onda studenti dobiju, studenti, ti neki doktoranti, dobiju podstrek da lepo prepišu, čak prevedu bukvalno, bez čak da se ne potrude da malo pripričaju neku tezu, misleći, pa ko će da nađe tezu nekog studenta iz Etiopije u Groningenu, na primjer, jel? I pretpostavljaju da je to nemoguće naći. Međutim, danas svetska nauka je do te mere umrežena da svaka činjenica koju napišete osvane na internetu, lako je proverljiva, lako je dokazljiva, i mislim da to treba da nam bude jasno i da što pre se povežemo sa svetom. Sad nam Erasmus Plus to omogućava da i naši najmlađi studenti
prve, druge godine
idu u svet, iako mnogi profesori na neki način posle ih kazne, kaže, on kod mene nije slušao prethodnu godinu, pa sad ne može na sledećoj. Bio je Erasmus student, bio na drugom fakultetu.
I nekako to je vrlo veliko, čini mi se, iskustvo u studiju. Inače, i ti se, Jukić, ti se, dobar dan, premijerno.
Da, dobar dan, hvala na pozivu.
Koncert simfonijskog orkestra RTS-a, ciklus premijere, Kolarčeva zadužbina. Negde se smenjuju svake nedelje Beogradska filharmonija i simfonijski orkestar RTS-a. Sada slušamo kako je bilo juče na koncertu.
Pa još uvek moram reći da se sabiraju utisci, budući da je to bilo tek sinoć, da sam se probudila i odmah došla ovde. Još uvek razmišljam o tome ko je za mene bio zvezda večeri. Da li je to bila kompozitorka Svetlana Maksimović, čije je delo Refleksije ovim putem, ovom prilikom premijerno predstavljeno, ili je to bio pijanista koji je već veoma poznat na beogradskoj koncertnoj sceni, Aleksandar Simčuk, koji je izveo Grigov koncert za klavir u A-molu.
Ili je u stvari to i negde priča, jer ova može da se pročita i na internetu, internet je čudo, priča o tome da je ova kompozicija u stvari odraz atmosfere i razmišljanja o životu kompozitora, autorkinih kolega koji su preminuli tokom protekle tri godine. To na neki način ima veze, rekla bih, i sa Rekvijom možda.
Da.
Ne u kompozicionom smislu, nego u nekom onako emotivnom,
tematskom, intimnijem smislu. S tim što bih ja rekla, naravno, da kada se delo tako predstavlja, zvučalo bi, neko bi mogao da pomisli pre slušanja da bi to bilo jedno veoma tragično, potresno, dramatično delo. Međutim, upravo je suprotno bilo, što je meni jedna izuzetno osvežavajuća činjenica. U pitanju je bila jedna kratka, ako bih morala tako da je nazovem, simfonijska poema od desetak minuta, koja je obilovala jednim finim, treperavim zvucima. Zapravo je bilo jedno veoma lirsko delo, i kako je sama kompozitorka u programskom komentaru opisala, ono je više razmišljanje o životu nego što je o smrti. I prilikom razgovora sa kompozitorkom nakon koncerta morala sam jednostavno da priupitam, budući da to nije detaljno opisano u tim informacijama koje se mogu naći, na, o kome je ona zapravo razmišljala, zato što tako proteklih nekoliko godina veliki broj eminentnih ličnosti je preminuo. U pitanju je bila prvo naša velika pijaniskinja Nevena Popović i zatim naravno Vlastimir Trajković i kompozitor Aleksandar Vujić, koji su svi u veoma kratkom vremenskom periodu preminuli, i ova kompozicija nije posvećena nikome od njih zapravo poimence,
nego svima njima zajedno.
Svima njima zajedno i njihovom zajedničkom životu i kompozitorkinim sećanjima zapravo na taj jedan život poznanika, ljudi koji se bave muzikom ili, kako kaže ona, koji žive u muzici.
A ovo drugo delo, znači pijanista Aleksandar Sinčuk, to kako je on u stvari vibrirao u svim ovim...
Moram da kažem da je jako ta prva polovina koncerta koju smo upravo pomenuli, ta dva dela koja su se izvela, bila su jako fino u nekom stilističkom, zvučnom čitom smislu, su se jako lepo nadovezala jedno na drugo. Grigova kompozicija je jedan standard repertoara za svakog pijanistu koji želi da gradi karijeru kao virtuoz, što je svakako nešto što je reputacija Aleksandra Sinčuka već jako, jako dugo vremena, i jedna lirska atmosfera je bila sve prisutna tokom prve polovine koncerta. I mislim da za mene možda obe ove kompozicije su bile daleko lepše izvedene iznad mojih očekivanja, zaista.
Imamo i ovde stranog dirigenta. Dirigenti koji dolaze da bi tu taj spoj čoveka koji dođe na neko novo mesto i treba da se rađuje sa orkestrom je uvek vrlo izazovna, vrlo uzbudljiva. Nekad je katastrofa, a nekad je prosto potpuno neočekivano iznenađenje pozitivno.
Ja bih rekla da je to čak jedna neophodna stvar u današnjem vremenu i načinu na koji se sada grada karijera u svetu klasične muzike. Za mnogo dirigenata, na primjer Ronald Solman, belgijski dirigent koji je ovom prilikom dirigovao simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbija, on je cijelu svoju karijeru proteklih tri decenije izgradio upravo kao gostujući dirigent, a ne šef dirigent. Koja je razlika? To je, ja mislim, gostujući dirigenti, strani ili domaći, za neki orkestar su neophodni zbog toga što je jako lako opustiti se. Ja bih rekla, u jednom ansamblu koji dugo svira zajedno.
Da svi sve znamo.
Tako je i repertoaru koji je u slučaju našeg, to jest orkestra Radio Televizije Srbija, se kreće često u tom domenu romantičnog, virtuoznog repertoara koji publika jako voli i ceni, koji je veoma zahvalan. Tako da dirigenti koji dolaze i menjaju se s vremena na vreme drže stvari živim, energičnim, i mislim da fokusiraju ansambl.
Ili oni utiču na program?
Mislim da ne. Mislim da je program već, to sad nemojte.
Dobro,
da,
ne pitam
ja suši. Sad ne ulazim u te mehanizme, da.
Svakako kada se odlučuje krajem sedmice da li ići na koncert Beogradske filharmonije ili Simfonijskog orkestra RTS-a, oni vjerovatno i time što zajedno jedan za drugim nastupaju, oni imaju i svest o tome kako koncipiraju program, pretpostavljam.
Recimo, za mene je zanimljiva bila, da se nadovežem na to, zanimljiva bila činjenica da je simfonija u D-molu Cezara Franka, koja je bila izvedena poslednja na sinoćnjem koncertu, to je jedno retko delo, obimno delo, retko se, to jest izvodi, to želim da kažem, zato što je veoma, veoma zahtevno i za dirigenta, i za ansambl, i za publiku koja to mora da sluša. Ono je u toku ove sezone već sada dva put izvedeno, što je zaista retko. Prvo u februaru od strane Beogradske filharmonije, a sada od strane RTS-a. Nisam sigurna da je to namerno zapravo. To želim da kažem, jer je jako, mislim da je za svaki orkestar teško kada treba se poredi sa drugim orkestrom, a naročito ovako jednoj maloj sceni kakva je Beograd. Tako da mislim da se nezavisno određuju ti programi. I rekla bih, kada se odlučuje, ili kažete da li ići na koncert u Kalačevoj zadužbini petkom ili subotom, oba programske politike oba orkestra imaju svoje prednosti i mane. Mislim da Beogradska filharmonija ima odličan jedan pristup konceptu
marketing.
Koji je apsolutno, koji je jednostavno teško ignorisati i ta svaka sezona koja ima svoje posebne tematske koncepcije vrlo zanimljiva i vrlo često se izvode odlična dela savremenih kompozitora, mahom stranih. Dok sa druge strane RTS je zaista šampion u domaćih kompozitora i prvo ovaj ciklus premijere, jedno od retkih mesta van tribine, međunarodne tribine savremene muzike, gde se mogu čuti dela naših domaćih kompozitora izvedena od strane profesionalnog velikog simfonijskog orkestra. Zato to je jednostavno jedan resurs koji je jedan jako, jako bitan.
I sinoćni koncert je u stvari bio jako dobar.
Jeste, ja sam veoma zadovoljna, da.
Hvala. Tisa Jukić.
Hvala
vam. O ciklusu premijeru Kolačevoj zadužbini Simfonijski orkestar RTS-a. Bilo strašno.
Ludači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Milana Dragičević-Šešić, profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Malo pre smo govorili o tim stranim studentima koji dolaze. Činjenica je da, recimo, iz vremena nekadašnje Jugoslavije, pa ti studenti koji su zaista bili na svim našim fakultetima, koji su kasnije postajali ministri na vrlo važnim mestima, su bili u svojim zemljama i koji su, čini mi se, imali na neki način uticaju i kasnijim političkim našim neprilikama da nam pomognu koliko se moglo pomoći. Znači, u suštini imati stranog studenta otprilike čini mi se da znači da imati diplomatu u
Absolutno,
najavi koji će vam na neki način i tekako za koju deceniju biti važan.
To mi se čini krucijalno važnim, a važna je činjenica da naši studenti, studirajući u takvoj internacionalnoj atmosferi, i oni stiču kontakte i veze sa svetom. Znači, još kao studenti, oni grade svoje prijateljstvo i baš smo pre nekoliko dana u Domu omladine u sredu prošlu imali jedan susret bivših studenata sa zainteresovanim kandidatima za tu UNESCO katedru koja je na engleskom jeziku i onda su pitanja iz publike upravo bila ta. A koliko vi sada, upućeno studentima bivšim, koliko sarađujete sa svojim kolegama iz generacije koji su iz Francuske, iz Turske i tako dalje. I onda, recimo, Višnja Kisić navela niz primera, Marijana Cvetković isto kako je upravo sa koleginicom iz generacije izgradila niz regionalnih projekata u domenu savremenog plesa, festivale i tako. Jer vi tu na jednom mestu dobijete šansu da nađete nekoga koga zanimaju slične stvari, koji će se u svojoj zemlji baviti tim poslovima i da tako jedno drugo osnažite i da dobijete i hrabrost da konceptualizujete, jer se recimo čak sećam i onih prvih generacija kada smo imali i studente iz Moldavije koji su, na primjer, baš bili istoričari umetnosti po osnovnom obrazovanju, pa su onda inicirali u Reksu da se naprave izložbe video arta, rekavši svima kolege, pa svako to može da donese, to nije problem, to nije neka velika teškoća i da mi sada predstavimo jednu tu jugoistočnu scenu u tom domenu. Tako da mislim da to otvara mogućnosti i našim studentima, a i naravno i zemlji kao celini, da prosto počnu da se ukrštaju, da struje neke nove ideje, neke nove, evo recimo baš u domenu muzike, jedna naša alumnistkinja koja je tu stigla, hajde uslovno kažem, kao Šveđanka iz dijaspore, je organizovala na Kolarčevom narodnom univerzitetu seminar o tome kako podići i razvijati muzičku publiku i dovela eksperte iz različitih zemalja sveta. Znači, nastavljaju da rade, završe studije, uvezani su već sa svetom, ali žele da neki trag, da neki doprinos daju i ovde.
Svakako, na neki način Beogradski univerzitet, praktično imamo dva. Imamo Univerzitet umetnosti i čini mi se da su od uvek Univerzitet umetnosti, to jest fakulteti sa tog univerziteta međusobno sarađivali, ali sarađivali su recimo i sa fakultetima iz humanističkih, znači ono sa filozofskim i dosta je bilo saradnje, koliko ja znam, i sa arhitektonskim fakultetom. Yes. Ne mali broj studenata je sa vaših fakulteta dolazio kod nas na predavanja Ranka Radovića ili smo mi dolazili na predavanja o recimo Zagrebačkoj školi crtanog filma ili negde koliko je ostalo i koliko je ta saradnja sada jak.
Ta saradnja se i dalje na neki način drži. Evo, mi smo baš u ovom semestru imali zajednički doktorantski seminar o kulturi protesta studenata sociologije, doktoranata sociologije.
A mi bar imamo jako dugu tradiciju protesta razne.
Da, i fakulteta dramskih umetnosti, pošto to dva fakulteta koja stalno protestuju. Sa arhitektonskim fakultetom bila je velika saradnja, pa još uvijek na neki način traje sa Zoranom Đukanovićem, PAPS, Public Art, Public Space, pošto to jeste priča gde mogu da se ukrste i povežu, dakle, arhitektonski fakultet, javni prostor i sve ove performativne prakse. Mislim da bi trebalo da ta praksa jača. Ona prosto nema mnogo mehanizama kojima se može podsticati, ali mislim da ona i dalje postoji na nivou pojedinačnih saradnji profesora različitih fakulteta i nekako je više ostavljena nama na slobodnu volju, a i studentskim organizacijama. Tako da studentski parlament, mislim, mi unutar Univerziteta umetnosti imamo puno platformi kao letnja škola Univerziteta umetnosti, međunarodna, pa onda festival zajednički koji se dešava u Studentskom kulturnom centru, gde studenti ova četiri fakulteta, pa evo nedavno su napravili operu zajedno, što mislim da je jedan veliki, veliki poduhvat. I po prirodi profesija naši studenti, jedan student filmom, pa on mora da nađe i studenta kompozicije, recimo, i tako dalje. Znači, takve
mora
su
da nađe i scenografa.
I scenografa, i kostimografa. Tako je. Tako da, mislim, po prirodi profesije mi smo neophodno upućeni jedni na druge, ali čini mi se da bi humanistika i veza sa humanistikom podigla, naročito bi bila poželjna na nivou doktorskih i umetničkih doktorskih studija i naučnih doktorskih studija. I mislim da tu, recimo, mi zovemo kolegu sa sociologije da predaje metodologiju, jer mislimo da oni to će bolje, drugačije, ali ne samo oni, znači da bude, da predaju i metode umetničkih istraživanja i naši umetnici i teoretičari umetnosti. Tako da, ja mislim da je u stvari transdisciplinarnost budućnost i umetničkog rada i nauke, i što to pre svi shvatimo, imaćemo bolje stručnjake.
I meni se čini da su i tehničke nauke tu dosta važne, pre svega zbog toga što se onda ne isključuju one iz onog, pa rekla bih, i kritičkog načina razmišljanja, jer ljudi iz tehničkih nauka su izuzetno obavešteni onome što je aktuelno u svetu nauke, a negde im se desi da zanemare ono što čini
etičke dimenzije, recimo, da. Ja bih to tako rekla, čak se ja, pošto predam do dušu u Novom Sadu, ne ovde, kulturološko čitanje arhitekture i grada na doktorskim studijama, ja onda posvetim prva dva časa etici u domenu arhitekture. I studenti se obično iznenade, jer kažu da u toku svojih prethodnih 6 godina, pošto je to predmet koji je na drugoj godini doktorskih studija, znači oni su imali 5 godina i
ušli su u šest,
prvu
da.
Godinu doktorskih studija završenu, nikad nisu imali predavanje iz domena etike u urbanizmu i arhitekturi. Iako urbanizam, pa mislim, sve ovo čemu...
Da li su ulice široke ili uske, pa ima li saobraćaja ili nema?
To su do te mere sociološke, znači, pitanje. Ja ne mogu... Ja, isto, odakle meni to interesovanje? Sad, verovali ili ne, ja sam na fakultetu u Parizu, na departmanu teatar, slušala predavanja Grad viđen očima deteta, urbana antropologija. Smatralo se da mi na departmanu teatra treba da razmišljamo i o pozorištu na ulici i o gradu kao prostoru scenskih zbivanja, pa smo onda dobili tog jednog profesora Šombardelova kao gosta. Ja se sećam kako je meni to jedan put otvorilo perspektive. Zamislite, pa ja nikad nisam razmišljala o tome kako grad vidi dete.
Thank you. de miel y a bailar a un sueño con mi cachorro, con mis colegas de ventenera y con sus pequeños tesoros. Mata de otra mata, tú ves crecer, ahí bajo chilla el cachorro. Reflejada en el espejo llorón de un perezoso. Si no te crees lo que yo te cuento, prueba tú y verás si es tu huerto. Cara de pez se te pone a flipar, babilla al aire te cae al suelo.
Deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najljepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Milana Dragićević, Šešić, Gošća, redovna profesora na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Meni je malo glas dublje, jer jun je nekako više nalik na oktobar nego na početak leta. Milana, kako stojite sa pozorištem, sa sterijnim pozorijem? Negde, pošto ste sad pomenuli da predajete na Novosadskom tehničkom fakultetu, to onda...
Pa ja sam godinama planirala svoja drugi ciklus predavanja, znači odem na početku semestra u februaru, pa onda na kraju, poslednja nedelja maja. Međutim, ove godine izuzetno, kako sam imala dva veoma značajna simpozijuma, do duše ovde u okolini Blagojevgrad i u Tirani, tako da ove godine sam sterijno pozorje propustila. Ali mislim da je to veoma važan festival, vrlo mi se uvek dopadala atmosfera, uvek je bilo dosta dosta interesant. Prosto, to je neka navika od studentskih dana.
Jeste, ali se sada mnogo diskutuje o tome kako ga definisati u konceptualnom smislu, koji autori, da li ne prevod, da li naši koje ne prevodimo, da li samo srpski,
upravo je u onoj vrsti
ovi
konfuzije u kojoj je cijela srpska kultura. Ne, znači, da li srbujemo ili smo otvoreni za sve
što govori jezikom koji razumemo.
Izraze, tako je, za sve. Da li mi sad stvarno govorimo četiri jezika ili mi govorimo jedan jezik, ali ćemo dozvoliti svima da kažu da taj jezik imenuju na drugačiji način. Ja sam jedna od zagovornica te priče. Dakle, na isti način kao što se Englezi ne uzbuđuju ako neko govori sa teškim australijskim ili američkim, pa i naziva svoj jezik. Danas ćete i toga naći na drugačiji način.
Irskim, škotskim i kanadskim naglaskom.
Ali mislim da i mi treba da shvatimo da će kultura naše zemlje prosperirati. I Sterino pozorje u tome je bilo u stvari vrhunsko i postiglo neviđeni uspeh u podsticanju razvoja naše dramaturgije. Pa setimo se samo da mi praktično do kad je osnovano Sterino pozorje 50. godina, gotovo da nismo imali, na primjer, žene dramske pisce. Imali smo relativno oskudnu dramsku literaturu. Sterija, Nušić su izuzeci, ali govorimo od Sterijinog pozorja. Takav kulturno-politički impuls da se piše, da mi od jedanput 70-ih dobijamo jednu celu generaciju dramskih pisaca, Zorica Evremović, Dejana Leskovar, pa kasnije sve, evo, do Milene Marković, Biljane Srbljanović, Tanje Šljivar. Znači, mi sad imamo jednu neprekinutu liniju ozbiljnog dramskog pisanja ovde. Ali ne bi ta linija ovde bila toliko jaka da nije stalno bila odmeravana i sa slovenačkom i makedonskom i hrvatskom i bosanskom i crnogorskom scenom. Tako da ta vrsta sučeljavanja, pa su sad neki drugi festivali na pola puta, bez prevoda, preuzeli tu funkciju.
Koji su izvan Beograda, ali i negde to funkcioniše.
U Beogradu imamo Krokodil, koji je također festival neke regionalne literature. I ja mislim da Sterino pozorje svi mi treba i dalje da pokušamo da jačamo, da ga jačamo i dodatnim aktivnostima. Kažem, svi mi, mislim, u kulturološkom kontekstu, da pozorište mora sebe da sagledava šire.
Mira Knežević je upravo stigla iz Novog Sada. Mi smo na ovom Sterijinom pozorju videli Vrat od stakla, pomenu ga sada. Ne nju, nego Biljanu Srbljanović. Mislim da ni Marković, ali Marković ga, da li ima tekst novi? Ima ga.
Ima u Ateljeu 212, ali nije ušao u selekciju Svetislava Jovanova.
Je bilo diskusije oko toga?
Oko toga nije bilo diskusije uopšte. Možda negde se pričalo, a da ja nisam čula, ali onim nekim,
u kularima,
da kažem,
nije bilo.
Možda, da. Ali zvanično nije bilo komentara. Ja sam o tome kratko porazgovarala sa Tanjom Šljivar i ona je rekla, nije moje da komentarišem selekciju, ali okej, jeste, na mestu je to što ste pitali. Mislim da je trebalo, jedna i druga, s obzirom da imaju nove tekstove.
Dobro, kakvi su ovi tekstovi ili kakve su predstave? Nije uvek dobar tekst garancija za dobru predstavu?
Naravno da nije, jer to je ona klasična pozorišna, i Milena zna to, odličan tekst, odlična gluma, odličan reditelj, odlična podela.
Sve odlično, ništa ne valja.
Da, bome, prema tome. Međutim, ima ove godine, dakle, imali smo dve dramatizacije. Petrin Venac, zatim smo imali dramatizaciju romana Kiklop Ranka Marinkovića. Evo, koliko je Petri Imenac bio uspešna dramatizacija, toliko Kiklop se u stvari pokazao kao ne najuspešnija.
A koje će se dve boriti za nagrade? To se sada, ja mislim...
Vrlo je oštra konkurencija. Borit će se svakako, bar po meni, Petri Imenac, borit će se Karolina Neuber, borit će se Kozacit, i borit će se Mira, Bitev teatra, jer je to, borit će se pogotovo kad je publika u pitanju, jer je Mira predstava o Miri Trajlović. A publika pozorijanska je vrlo osetljiva i kako da kažem, ima određenu ljubav i simpatije ili šta god već prema Miri Trajlović. Tako da tu će se negde glasti nekako od predstava koje sam videla, najbolji aplauz od strane publike dobio je Kozacid. I o Kozacidu se
on je bio i u Beogradu
jeste, gostova. Jeste, to je tekst i režija Vida Ognjenović, Gradsko pozorište iz Podgorice. Predstava gde je publika bukvalno skočila na noge posle završetka.
A ona ima nekako veze sa onim što se nama događa. U stvari ima. Priča o tome koliko te predstave korespondiraju sa onim što je naš svakodnevni život, a da ne bude nekako laka priča.
Ne, nije. Sve predstave korespondiraju. Prvo, sve predstave odgovaraju pod naslovu festivala, to je pod jedan, pod dva. Sve predstave korespondiraju sa nama. I ta Petrija, ta nesrećna žena, i taj kozacid, dakle,
kako nam pomor, koze postaju
koza,
ovce.
Bome i pretvaranje u ovce i tako dalje. I ta priča o Miri Trajlović je opet nešto što...
Priča o našoj političkoj
situaciji, da bome situaciji, ne smemo to zaboraviti. Bollywood je da parodija potpuno Maje Pelević, autorski projekat. Ja sam bila prijatno iznenađena kada sam gledala premijeru. Odlična parodija, odlični glumci Narodnog pozorišta, parodija na naše uslove. Tako da, Sterino pozorište kao takvo, uz ovo što je rekla profesorka Šešić, Dragićević, potpuno treba se čuvati i treba ga negovati i treba ga...
I kako ti je, kako u suštini, znači, kozacid?
Kozacid, Petrin Venac, Karolina Neuber i, boga mi, Mira.
A sutra ćeš da objašnjavaš gde
si pogrešila. Sutra ćeš da objašnjavaš šta je bilo.
Mira Knežević je Sterinom pozivu, završava se, sutra saznajemo nagrade.
É demais, tudo que se pensa ele faz. Eu acho tão bonito, mas dizem que é esquisito. Na partida já sai de marcha ré, embaixo tem um furo pra frear o pé. Quando eu tento outra direção, o motor esquenta e tem explosão. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Em vez de farol, tem lamparina. Tem um apito no lugar da buzina. Falta uma porta e o capô. Tinha um estepe, mas alguém levou. Por isso meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Mas alguém levou, por isso meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada, mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada. Bip, 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 bip
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gošća je Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, ali u studiju je i Ana Vučković-Denčić, diplomantkinja ovog istog fakulteta. Profesor, kad je tu, sad ćeš ti nama lepo da ispričaš...
Kao stara dobra vremena.
Kao stara dobra vremena, da vidimo da li ćeš dobro da prođeš festival francuskog filma. Prošle nedelje smo razgovarali o festivalu kratkog metra, znači španski metar i italijanski. Da. Ovo sve romanska grupa jezika, međutim, filmovi se da razlikuju vrlo dobro, čak i mi ih jako dobro definišemo.
Razlikuju se, ali su sve ove selekcije savremenog filma. Dakle, gledali smo savremeni italijanski, španski, odnosno na španskom jeziku.
Da, to je ono što su...
I sada na francuskom.
I ove puta imali smo i jednu vrlo interesantnu, rekla bih, ne toliko koliko važnu retrospektivu Anje Svarte.
Ja ne znam da li će se organizatorima festivala ponoviti, kako može da im se ponovi u sledećem, na sledećem festivalu nešto ovako lepo i značajno kao što su filmovi Anje Svarde. Ove godine smo mogli da vidimo gotovo sve što je ona snimila. Dakle, ne baš sve, ali od kasnih 50-ih, od 56. pa do 2018. godine mogli smo da vidimo gotovo sve što je ona snimila. I ono što je najznačajnije, film Varda by Agnes, koji u suštini je ključ kojim ona sama otvara tu čudesnu kutiju svog stvaralaštva, a na taj način nam osvetljava i jednu epohu u kojoj je ona bila gotovo jedina žena u grupi muškaraca koji čine najznačajnije imena novog talosa.
Meni se čini da je ta cela, u stvari njena retrospektiva, važna i zbog toga što smo videli šta je bilo novo, revolucionarno, provokativno iz godine u godinu kroz njene filmove i kako to danas iz ovog ugla gledamo. Mislim, generacije starijih mojih prijatelja, kolega, govore o filmu Sreće. U vreme kad se on prikazivao, ja sam bila, nisam ga mogla gledati. Tako da, negde priča u stvari o tome kako se menjao i svet kroz te filmove.
I ja sam ponovo gledala film Cleo od 5 do 7.
Oh, da.
I u tom filmu,
tog filmu zapravo, se ja sećam.
Zapravo svaki kadar je nešto što se radi 45 godina kasnije, 50 godina kasnije. Imamo simbole, način na koji se tretira kadar, lice, simbol, namera, kako se provlači jedna ideja,
kako ide tenzija.
I sad mi je žao što govorimo post festum, zato što se festival završio sinoć.
Ali ti filmi mogu da se, čini mi se, i vide. Znači, kogod se malo zainteresuje,
da, gotovo svi, osim ovog Varda by Agnes, za koje ja mislim da bi trebalo da barem u nekom od ovih naših manjih bioskopa preostalih, koji imaju tendenciju da na repertoar stavljaju art house filmove ili umetničke filmove, da ovaj film dođe i na taj repertoar, zato što je izuzetno je značajan i interesantno je to da Agnes, koja u tom trenutku ima 90 godina, govori o svojoj karijeri, govori o svemu što je bilo, ali i o sadašnjem trenutku. Dakle, kako žena od 90 godina razume svet digitalnih platformi, kako razume svet društvenih mreža i te brzine koju su oni negde predvideli i negde su anticipirali u svojim filmovima.
Ostali filmovi?
Ostali filmovi su jedan mogući presek komercijalnog francuskog filma i smo na našem programu govorili o filmu Bez filtera Erika Lavena koji je otvorio festival, koji je jedna relaksirajuća komedija, ali ništa više od toga. Ono što se meni dopalo je Jaovo putovanje Filipa Godoa, jer je to film o vraćanju u prošlost, u Senegal, pa zatim ponovo povratak u Francusku, iz vizure. Dakle, vidimo svet iz vizure jednog dečaka, jednog odraslog čoveka. Dakle, smenjuju se različite vizure prošlosti, sadašnjosti, onoga što su francuske kolonije.
To sam htjela da pitam. Govorili smo o španskom filmu koji je ne španski, samo Španije, nego na španskom. Ovdje isto imamo kolonije gdje se govori francuski.
Da.
Znači, koliko
s tim što su one samo, dakle, samo je film snimljen tamo ili se te zemlje pominju.
Ono
što bih ja voljela,
film kao
da, ono što bih ja voljela da vidim je film sa obale Slonovače. Ili, ili tako nešto, što to bi bila veoma dobra tendencija, eto, to je jedna preporuka organizatorima festivala, da ne budu samo filmovi iz Francuske ili filmovi koji dolaze upravo sa Kana. Eto, nismo mogli da vidimo film Laka devojka, koji je bio na Kanskom festivalu Rebeke Zlotovski, zato što su ovaj film vratili na premontiravanje. Pa će ga onda
autori
ponovo.
Autori su ga vratili.
Da.
To je vrlo interesantno.
Da, to je ona interesantna tema o kojoj je Janjes Varda govorila, kada je vreme da montažer stane, jer u suštini može se montirati zauvek.
Da, može se odmontirati zauvek, uvek pisati knjiga, može se projektovati zauvek, uvek zauvek raditi emisije. Kada si pogledala sada, mislim, imamo prilike da komentarišem u kratkom vremenskom razmaku tri festivala, tri savremene velike, rekla bih, ili interesantne kinematografije, francuska, italijanska i ono što je na španskom. Si dobila presek otprilike o filmu? Ne treba u suštini samo festivale posmatrati Cannes, Veneciju i tako.
Da, dobila sam utisak s tim što postoji, iako su tu autori kojima ovo nisu prvi filmovi, postoji jedan komentar, a da ne želim da budem tu gruba, ali tražimo nove velike autore. Barem što se tiče ovih filmova prikazanih na ova tri festivala, odnosno smotre, jer je na svakom od ovih festivala pokušano da se pokaže presek komercijalnog filma, dakle filmova koji bi trebalo da pune bioskope. Ovo su, neki od ovih filmova su za kratkotrajnu upotrebu. Zabavni su, ali ništa više od toga. Ali opet, ja ne mislim da zbog toga treba da se samo vraćamo starim francuskim, italijanskim, španskim filmovima. Ja sam bila oduševljena autorkom Pilar Miró i pokušavala i dalje pokušavam da pronađem sve što je ona snimala. Ili, ako kažemo, eto, Agnès Varda, možete čitav jedan vikend posvetiti samo proučavanju Agnès Varde, ali imam utisak da su tendencije, da postoji tendencija da se na ovim festivalima prikazuje ono što je taj komercijalni film. E sad, tu ima vrlo dobrih, ima onih koji će proći ispod radara i to nije loše.
Hvala, Ana Vučković-Denčić. Milena, koliko imate vremena da idete u bioskop kada ste na tim svojim raznim predavanjima, onaj deo Svetska putnica? To ćemo...
Pa, kako da kažem, ja toliko volim film da mi je stvarno teško palo što nisam mogla da gledam retrospektivu Agnès Varde, pogotovo što nju izuzetno cenim, jer li ona imala i mnoge filmove koji su tokom svoje karijere, dakle, u onom mnoštvu filmova i nekih koji su meni mnogo značile, u muralima, mislim, najraznovrsniji spektar, dakle, i recimo na Beldoksu sam gledala neke filmove ovog našeg gosta iz Japana, careva, armija, gola armija, maršira i tako dalje, ponovo, još uvek maršira, koji su stvarno bili izuzetni, vezani za kulturu sećanja, za neke teme kojima se ja bavim istraživački i naučno. Pa evo sad, kad Dohana govori, ja razmišljam, rekla je onako uspuda je u tom jednom od svojih filmova, Anja Svarda govori o filmu sada u okruženju medijskih platformi i digitalne tehnologije. To je upravo tema naše sledeće konferencije Fakulteta dramskih umetnosti u septembru. Mi ćemo se baviti umetnošću u digitalnom okruženju medije, i jer to jeste jedna nova tema. Ali zamislite, jedna umetnica u svojim dubokim godinama razmišlja, reflektira i tako. To je stvarno važno i vredno videti. Dakle, film mi se čini umetnost koja na sve može duboko da uzbudi, provocira. Žao mi je da ne mogu više da gledam, ali pošto je moja struka upravo i management festivala. Zašto predominacija na festivalima ovakvog filma, komercijalnih filmova ili filmova, kako to ona kaže, za jednokratnu upotrebu? Pa upravo zato što danas više reč kreativne industrije, film kao industrija, podrazumeva promovišemo one filmove koji mogu da donesu zaradu brzo, danas i ovde. I to nije samo ovde slučaj, to je slučaj danas u celom svetu. Pa onda, umesto da se ulaže u marketing apartnih, neobičnih, alternativnih ostvarenja, u stvari se ulaže u marketing mainstreama. I taj mainstream se šalje po svetu, populariše i tako dalje. Dakle, nije kriza autora, nije, meni se čini, nije to da više nema, ne znam, Fellinija, Buñuela ili celog francuskog novog talasa, nego jednostavno nema više ambijenta koji bi podržavao kritički, teorijski i tako dalje, upravo te apartne filmske autore, već se generalno podržavaju oni čiji će film sa velikom zvezdom, da, box office, i danas je prva kvalifikacija svakog filma, zaradio je u prvoj nedelji prikazivanja na box officeu toliko i toliko. I danas ja imam niz studenta koji te podatke znaju i pamte i smatraju ih važni.
E da, to je negde, čini mi se, bila bi zlatna formula da zarađuju na box officeu, a da su u suštini art vredni. To, ta, tu zlatnu formulu nikako ili redko kad možemo pronaći.
Redko ko, ima i takvih autora.
Ima.
I interesantno i komercijalno, pada mi na pamet odmah, Sorrentino, neko ko odmah zaradi prve nedelje i svi trče da vide taj novi film. Ali to su izuzeci.
Sac rouge jaune.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Emisija Radio Beograda 2 u prvih pet. Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti. Evo, čini mi se da ono što ste rekli negde početkom emisije, kako sada je ta neka interkulturalnost ili mnogo različitih, završite jedan fakultet, bavite se nekim drugim stvarima, pesnikinje dolaze sa Fakulteta dramskih umetnosti, pisci, na kraju krajeva i svi koji završe te umetničke fakultete nekad odu u nešto drugo. Dolaze vam se istorije umetnosti.
To je tačno, ukršta se sve više i više i sad baš pošto je o poeziji reč, onda kad pomislimo i Milena Marković je odlična pesnikinja.
A malo pre smo je pominjali za Sterino pozorište.
Tako je, kao dramsku spisateljicu i na kraju Minja Bogavac i Vladislava Vojnović. Mislim, prosto kad bi se nabrojalo, verovatno, Zorica Jevremović isto piše poeziju, znači možda, možda mnoge još i pišu, a da mi to i ne znamo, jer ne objavljuju svi. Dakle, u tom
stoji
smislu, kretanje iz žanra u žanr, prelaženja iz, hajde kažemo, dramskog u pesničko, izgleda da je i neki normalan put, pa u tom smislu evo i najmlađa generacija Maša Seničić, koja je čak i odlična teoretičarka, dakle i koja se bavi teorijom umetnosti, ali i piše poeziju, dakle jeste dobar znak.
Dejan Vojvodić, u studiju ovakav intro ili ovakvu uvertiru nisi baš imao uvek kada ne. Si govorio o knjigama koje treba da komentarišemo. Znači, rekao smo već, to jest profesorka reče Maša Seničić, a ono što je naslov meni, ono, ne bi se reklo da je poetski, povremena poput vikend naselja. U stvari, poezija koja govori o onome što je naš svakodnevni život i vrlo je poetična.
Tako je. Pa, poezija koja je pre svega prostorna u ovom određenju Maše Seničić, što može biti možda i ova vaša najava, na neki način se nadovezuje na to. Maša Seničić užem krugu je poznata već kao pesnikinja, međutim, onom širem nije, jer spada u ovu mlađu generaciju, da tako kažemo, najmlađu zrelu
pesničku
generaciju.
Samo što nema 30 godina, da, Bruna, kod nas su to deca.
Tako je, najmlađa zrela pesnička generacija,
dobro,
ako tako, možemo tako
može
da...
Tako.
Dakle, generacija koja je u posljednje 3-4 godine polako zauzima bitnija mesta u savremenoj poetskoj produkciji. Svemu tome doprinose mnogi okolnosti koji pomažu mladim pesnicima danas da se afirmišu, o čemu često razgovaramo, a u slučaju druge zbirke Maše Seničić, ta tačka oslonca ili odskoka je nedavno završeni Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija, na kom je njena zbirka Povremena poput vikend naselja dobila prvu nagradu. Povremena poput vikend naselja je svojevrsni poetski roman koncipiran kroz tri kompaktne cjeline koje su prostorno određene, to smo već rekli. Ta određenja su unutar, obodima i izvan.
I negde sam našla vrlo lep kraj pesme. Sve na svetu precijenjeno je, osim autoputa i trajekta Jadrolinije, a ja i onako letujem svakog jutra kad se probudim pre svih koji me poznaju. Sve imamo. I priču o letu i o nekadašnjoj zemlji i o tome da mi letujemo u mislima ili da ne letujemo. Mislim, vrlo može toga mnogo da se diskutuje o ovim stihovima, a nisu pretenciozni, recimo.
Nisu pretenciozni, to vidimo već po naslovima o kojima smo razgovarali prije ovog uključenja. Dakle, naslovi koji se na neki način nadovezuju i koje moramo, meni se čini, čitajući poeziju, da ova zbirka upravo po tim naslovima odskače, jer moramo naslove da uključimo u sam tekst na poseban način. A koncepcijski je zbirka dosta neobična, jer Znamo da je danas pesnička sloboda sve prisutna. Maša Seničić ide, ide dalje, ona nam ubacuje i pojmove iz, iz nekih leksikona koje prekriži
telefonski imenik,
tako
recimo.
Tako je. Prekriži neke redove koji možda ostaju u pozadini i koji su bitni za samu atmosferu nekih pesama. U tom prostornom određenju vidljivi su i razni fizički planovi u kojima lirski subjekt obitava ili o kojima razmišlja. To su grad, vikend naselje, zapadna Evropa, naša zemlja. To su sve neki prostorni planovi.
Ali ima još jednu stvar koja meni se čini, ja te prekidem, ali izvini. Ova knjiga ima i plan koji nalazimo recimo u knjigama koje se, pa recimo Gospodar prstenova ili tako nekim ozbiljnim ponekad pričama koje su jako vezane za prostor, pa kao gde se šta nalazi ili kako idu vojske ili da, kako to izgleda.
Govorite o poetskoj mapi koja je štampana na kraju zbirke i koja na neki način može da pomogne čitaocu kroz ovu knjigu. Možda i umjesto posvete, ali svakako koja je jednu vrstu uvoda u ovu zbirku, stoje stihovi: male kvadrature i opremljena samo neophodnim, pojavljujem se kao međuodredište u cikličnim migracijama prosječnih građana. To stoji na početku. Ovdje se već odaje ta s jedne strane teskoba koju savremeni čovjek osjeća u ovom svijetu o kojoj ste govorili, a s druge strane rješenje ili bezizlaz zapravo koju nam poezija često pruža, a ona je oličena u jednom minimalističkom postojanju.
Negde ima veze čak i sa hajkom: mjesecima mrtav pas, ova tri pojma jedna su smrt. Naravno nije hajku u načinu forme kako se prati, ali je negde nešto što mislim jako definiše mnogo toga u tri reči.
Tako je, dosta je takvih stihova. Ja sam ovdje zapisao neke. Budim se kao poludinamit u srcu grada. Sve te metafore u tom smislu i uvodne pesme odaju ovo osjećanje svijeta koje nesumnjivo iščitavamo kao jasne emotivne putokaze u ovom svijetu. Dakle, sve te metafore koje nas vode do tog osjećanja precizno su ispisane i ne daju mjesta nikakvom spokoju.
A vi ste generacija, rekla bih, Maše Seničić i Deja Vojvodić koji komentariše ili plus minus nešto. Na koji način u suštini deluje na, recimo, na vašu generaciju ovakve vrste? Da li ona govori, da li ta pesma, ta stihovi, te reči, ta ironija, ta nekakva osjetljivost ili fragilnost ili krhkost koja nije skrivena s jedne strane, a s druge strane je opet prekrivena i nekim drugim stvarima?
Pa, gledano iz ugla naše generacije, nama kada čitamo poeziju i kada uopšte pratimo svoje vršnjake, na neki način kao neki light motiv iskrsava to ekspresivno gledanje svijeta, posmatranje svijeta danas koje smo možda imali 20. godina prošlog vijeka. Taj ekspresionizam je na neki način doživio svoju renesansu i to je ono što organski odgovara ovoj generaciji i što zaista osjećamo i zapravo i onda i pratimo ove naše vršnjake, tako je.
I dobro je što je dobila, zaslužila je tu prvu nagradu festivalu koji je tek prošao. Milena Drgićević-Šešić, još jedna studentkinja, negde smo ovdje pričali, ali ove pesme, recimo, meni liče i na način kako se piše scenarij. Na Fakultetu dramskih umjetnosti se na dramaturgiji, koliko mi se čini, uči kako ispričati.
Kako je zgrovito, kako vrlo kratko i precizno reći nešto što... Dobro, scenariju jeste zanat po sebi. Dramsko pisanje je druga vrsta zanata. Ali poezija omogućava ono što taj zanat ne omogućava, a to znači sva moguća prekoračenja. I evo ovdje vidite, meni sad ste me podstakli da ja nabavim, pročitam knjigu. Dakle, mapa. Mapa je u postjugoslovenskoj umjetnosti svoj imala veoma veliki značaj, naročito ono 92., 93., 5. to u svetu prosto nije više bila tema. Ali ovde, na različite načine, evo sad se pojavila i mapa u poeziji, u kojoj obično nije baš bilo mnogo mapa, ili bar ne da ja znam. Ali očito je da, kako bih to rekla, osetljivost pesničkog bića je takva da kontekst u kome postojimo i koji nam sužava te naše mape, ne samo geografske i prostorne, nego i mentalne, su nam stalno sužavane, a mi hoćemo da ih otvaramo ili otvaraju ih na različite načine, i otuda je potreba da se iskazuje komplementarno i kroz mapu i kroz veoma sažetu, jezgrovitu reč, metaforu i tako dalje. Ovo što ste pročitali, recimo, mene je baš to dinamit koji se budi u srcu grada, pa to je strahovito snažna, ekspresivna filmska scena može da bude isto tako.
Inače, na toj mapi je, recimo, ta nekretnine Sezerne, ne kreće vikend nasilje, tradicija, selektivno odumiranje, pejzaž za koji snosim odgovornost. Priča o odgovornosti može da bude ovako, nekako rekla bih, zašto mi uopšte da snosimo odgovornost u životu koji živimo i u rečima koje izgovaramo. Nešto bih vas pitala, putujete svetu. Koliko se naš fakultet dramskih umetnosti razlikuje od tih koje razne, uopšte širina obrazovanja, negdje se kaže da je preusko obrazovanje, da mi imamo preširoko, da, mislim, kakva nam je širina?
Pa kako da kažem, i razlikuje se i ne razlikuje se, onda je širina obrazovanja. Dakle, vi imate niz, da kažem, uslovno glumačkih škola u svetu na kojima nema istorija umetnosti, istorija filma, teorija i tako dalje. Toga svega ima kod nas. Znači, naš fakultet, onima koji to žele, može da da veoma široko i veoma kompleksno obrazovanje, razumevanje, kritičko mišljenje. Naravno, onim studentima koji to ne žele, oni mogu da prođu kroz fakultet i da sami sebe limitiraju na zanatske tačke predmete, i predmete, i da, znači, imate sada u skladu baš sa svetskim trendovima i mogućnost biranja, pa možete više birati recimo predmete baš iz moje struke, preduzetništvo u kulturi, poslovnu komunikaciju, marketing, znači ono što će vam lakše pomoći da razvijete kasnije svoju karijeru, a možete birati neke veoma, hajde da kažemo, ne direktno upotrebljive materije i proučavati, baviti se Dostojevskim u pozorištu i tako dalje.
Grčkom tragediju. Neki, a nju morate na dramaturgiji da proučite.
Grčku morate tragediju svuda, ali znači u neke razne stvari. E sad, u svetu imamo različite tipove fakulteta koji stvarno idu od vokacionih škola dramskih umetnosti, znači zanatskih, ili recimo filmska škola, gde je samo filmska škola. Ja mislim da je naša prednost to što smo univerzitet umetnosti, pa se dakle tu prepliću i praktične različite discipline, ali i teoretske discipline. Naravno, toga imaju u svetu, imaju i Englezi, puno univerziteta umetnosti sad od skora, znači gde se jako veliki akcenat stavlja na umetnička istraživanja, ali evo ovako srećom imamo mlade umetnike, studente, doktorande koji rade svoja umetnička istraživanja i tako što ih vodi njihov umetnički talenat ka tome. Znači, ne mora neko sa strane da im kaže ne, nije više poenta u zanatu, poenta je i u umetničkom istraživanju. I kada jedna umetnička škola napravi dobar balans između umetničko-istraživačkog, teorijsko-refleksivnog, kritičkog i zanatskog, to je onda idealno.
Evo, gde smo sve stigli, a počeli smo da pričamo o Maši Seničić i njenoj zbirci Povremena poput vikend naselja. Dene, hvala ti. Vidiš kako može priča svuda da ode. Muzika u prvih pet.
Muzika. sentí. Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. Yo moriré de hastío. La barca en que miré lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti yo moriré de hastío.
Profesorka Milena Dragićević Šećić sa Fakulteta dramskih umetnosti je gošća današnje emisije U prvih pet. Život ste proveli na fakultetu praktično, baveći se i svim drugim stvarima koje se tiču negde obrazovanja. Kaže se da je profesija profesora nekada pa potcenjena kod nas. U Finskoj se drži da su profesori najcenjeniji jer oni realno obrazuju generaciju koja će doći i koja će voditi državu. Mislim, uloga profesora je, ili od učitelja pa nadalje, izuzetno važna i izuzetno necenjena, recimo. S jedne strane i s druge strane vrlo cenjena. Kako se vi tu osjećate?
Pa to jeste neka vrsta dualizma koja postoji u srpskom društvu. Ja se sećam svog istraživanja još iz 80-ih, kulturni život sela Srbije. I onda jedno od pitanja, pošto je bilo kvalitativno, nismo radili ankete, nego baš dubinske intervjue, bilo je pitanje, pa ko su ugledni ljudi u selu? A onda je obično odgovor bio ugledni, pa zadrška, nema, kaže, oni su se svi odselili. Znači, govorimo još o 80-im. Onda ja opično kažem, ali učitelj, doktora nema u selu odavno,
da.
Međutim nema ni popa i popovi su izbegli, a oni koji su ostali nisu ugledni, recimo baš u tom selu sam ja istraživala, kaže pa svi se nasmijali, pop najveći alkoholičar i ženska roši, tu se priča o uglednim ljudima nekako završila. Međutim, baš u selu Jarmenovce, jednom od tih 16 sela koji su nam bili uzorku, Mi smo imali literaturu u Srpskoj akademiji nauka, je pohranjena velika etnološka zbirka tekstova koje su etnolozi radili 50-ih. Tada je učitelj bio mlad, vodio dramsku sekciju, recimo igrao se Čehov, igrao se Sterija i tako dalje. Uveo i amaterski film Osmicu 60-ih. I sad mi kad dolazimo, to su negde 80-te, učitelj je već star, umoran, ali više u selu svega toga nema. Selo to više uopšte nikakva umetnost, škola je potpuno propala, uništena, oni dalje živi u tom učiteljskom stanu, ali jednostavno ugled učitelja je pao u celoj državi, pa sa razmer, znači ista osoba je u pitanju, isto selo, jednostavno više niko nije cenio to što je on pružao, omogućavao da ta seoska škola bude i mali kulturni centar, središte umetnosti, zbivanja društvenih, kolektivnog sećanja sela. Tako da, nažalost, čini mi se da to kako se pozicionira od strane onih koji na kraju vode zemlju, pa pre svega Platon. Vi Platon kažete
ti si mi važan
na društvenoj lestvici. Mislim, možda to zvuči jako surovo, ali jeste tako. Tako da vi šaljete vrlo preciznu poruku, pa ako ovaj ne može zaradi koliko ja od jednog roda malina za godinu dana, on je onda nebitan i nevažan za ovo društvo.
Čitamo po internetu, da kažem, to su te velike sada drugačije digitalne platforme, o učiteljima u Africi, o učiteljima u nekim zabitima Azije, o ljudima koji pomeraju granice boreći se za elementarno opismenjavanje dece s jedne strane, za emancipaciju ženske dece, za učenje o tome kako treba, i čak i u ovom digitalnom svetu. Negde čini mi se da ta priča koju sam počela sa Finskom, koja je u suštini zemlja na dalekom severu, a recimo dobro živi i organizovana, da negde tu leži u suštini priča o tome ko će vas gde i na koji način voleti, ceniti i kojim putem ići.
Ja mislim da nam je Finska jedan odličan primer, pre svega to je zemlja slične veličine po broju stanovnika, naravno po teritoriji je mnogo veća, ali samim tim to znači da je mnogo i komplikovanije da organizuje prosvetu i tako dalje. Može da bude za nas simptomatično, znači to je zemlja koja kada 95. ulazi u Evropsku uniju je na PISA testu poslednja, njena deca su poslednja, da bi za 10 godina bila prva. Šta se desilo u tih 10 godina? Doneta je strateška odluka da se obrazovanje reformiše, da se učitelji, ono što se kaže empower, da se osnaže, da se modernizuju, da se prvo učitelji upoznaju sa novim tehnologijama. Nije dakle poenta, vi sad imate nastavnika informatike. Ne, nego da svi nastavnici i učitelji budu istovremeno oni koji će promovisati i nove tehnologije i tako dalje. I da se uči kritičko mišljenje, znanje, diskusija. Inače, Finci su najzatvoreniji narod na svetu, tu kakva
sa jezikom diskusija, koji je inače vrlo nekompatibilan, ugrofinska grupa jezika.
Tako da. Bilo kome drugome. Vi ste napravili, znači, za 10 godina jednu krucijalnu društvenu promenu, dobili mlade ljude koji danas, za razliku, znači, od kolega moje generacije, koji sede, ćute i pišu vam, ali ne bi baš da pričaju jer nisu naučeni da pričaju. I sad imate mlade studente koji komuniciraju i koji u proseku govore po 5 stranih jezika. E to je ono, a kod nas se desio obrnut proces degradacije školstva, degradacije učitelja, nastavnika, pa samim tim i neka vrsta samozadovoljstva, pa nama je jedan ministar prosvete otvoreno rekao, ne pada mi na pamet da bilo šta menjam zbog neuspeha Srbije, srpskih đaka na PISA testu. To je potpuno nebitno. I ako vam to kaže ministar da je nebitno, vi to jednostavno, onda svaki učitelj sebi kaže, znači ja dobro radim, i ako ne radim, i kad ne radim, i kad đaci imaju loše rezultate, i zašto bi ja ulagao u sebe, a na kraju i država ne ulaže u njegovo osnaživanje, osavremenjivanje znanja i tako dalje. On bi trebalo da sam putuje, da ulaže, da ide na neke konferencije, kongrese, kada? Ko će da ga zameni? Vi nemate mogućnost sabatikala, čak ni na univerzitetu.
U to je veliki problem.
Pa da. A kako onda mlad docent da napreduje ako ne može da uzme 6 meseci plaćenog? Može neplaćeno, ali od čega će da živi?
Da, tu je problem. Srpske lepe umetnosti i Mirjana Bobo-Stojadinović, kad kažem Srpske lepe umetnosti, bile su i prošle godine. Tada yes. Nije bio broj 1 u Ostavinskoj galeriji, sada je broj 2. Meni naravno izađe pred oči ime i izađe mi Branko Vučićević.
Jeste, to je inspirisano u stvari, kao što Branko Dimitrijević, koji je kustos ove izložbe, kaže, on je ad literam uzeo citat njegovog teksta, zapravo pesme, evo mogu da pročitam zato što je u stvari veoma i duhovita, gde Branko Vučićević kaže, srpske lepe umetnosti na neki način ih definiše, ni likovne, ni primenjene, ni domaće, ni međunarodne, ni grupne, ni samostalne, ni tradicionalne, ni savremene, ni revijalne, ni tematske. I na neki način Branko Dimitrijević sada se igra sa ovim pojmom, u stvari šta je ono što, sa čime se mi suočavamo u Srbiji.
I uradi to u Ostavinskoj galeriji, jednoj alternativnoj galeriji, a jedan kustos koji je radio Venecijansko bijenale, koji je bio imao izložbu u Finskoj, koji je
radio
u Finskoj,
radio
oktobar dva
radio
puta,
više puta, dva puta
radio je u Muzej savremene, znači čovjek koji ima
britansku izložbu,
tačno, koji je bio pomoćnik ministra kulture, znači on nema problem da uđe u jednu alternativnu galeriju, ili time što on ulazi u alternativnu galeriju, on nama da li šalje poruku s jedne strane, ili zašto da ne?
Ja mislim da je sve to zajedno nediskriminitarno, ali mislim da je to zaista sve zajedno. Mislim da je to pred nama jedna kompleksna. Inače, moram da odmah kažem da ne propustim posle. Danas je poslednji dan, ukoliko vas interesuje slušalice, ukoliko interesuje da obiđu izložbu, danas je prilika, u 5 sati je vođenje kroz izložbu, od 6 sati će biti govorni program i to je u stvari kraj. Izložba bukvalno traje 6 dana. Ona je otvorena u utorak. To je takođe zanimljivo. Mislim, znači, imamo pred sobom jednu kompleksnu pojavu gde su izloženi radovi umetnika, među kojima je i Milica Tomić i Siniša
Sve poznati umet, mislim, ne poznati, nego ljudi koji ne moraju da izlažu u tim proskadom. Nije ovo uvreda kad kažem alternativne, jer kaže kad...
Nadam se da nije.
Ne, hoću kažem, jer kažem, zašto on ovde, pa alternativne. Alternativna galerija bi trebalo da bude nešto što pokazuje šta je, ko su tek ljudi koji dolaze na scenu.
Mislim da Branko tu veoma pametno u stvari kalibriše to da i on zapravo i rekao u nekoj izjavi da je zapravo prostor u kome se on najbolje osjeća upravo ta Ostavinska galerija. Dakle, on izlazi iz onoga što je sada postao već rutinirani vrednostni sistem koji na neki način veoma često, bojim se, proizvodi ništa. Mislim, suočavana sa jednom prazninom upravo vrednosti. On zapravo pokušava da izađe, istupi iz tog sistema i da uradi izložbu sa umetnicima sa kojima on smatra da dolazi do određene vrste nadogradnje uzemne, da to sve izvede u jednom prostoru koji je, kao što kažete, alternativan i zapravo on sporan u statusnom smislu, tako da to takođe otvara jednu zanimljivu priču o kojoj nećemo sada. Dakle, mislim da on otvara jedan prostor koji je veoma zanimljiv, u kome izlaže radove etabliranih umetnika, ja bih rekla, on se ogradio od toga, on sam je takođe, ja bih rekla, veoma etabliran, ali u prostoru koji je daleko od etabliranog i na neki način i on i od toga on i umetnici svakako u njegovom tom vidokrugu i njegovoj perspektivi izlače, da kažem, veliku korist, vrednostnu korist koja takođe nam upućuje jedno veliko pitanje, u stvari, gde smo mi danas? Gde smo mi danas po Brankovoj, znači po tekstu i u stvari po nastupu, jeste da mi smo na kraju jednog, on kaže, kasno savremeno doba, savremeno umetnosti pre svega. On smatra da i na neki način se izražava u tom smislu da je vraćanje na formu u stvari ono što je bitno. On smatra također da autonomne forme više ne postoje, odnosno nikada nisu ni postojale, pa samim tim on zapravo formalni aspekt umetnosti koristi u ovoj konkretnoj izložbi. To je dosta drugačije od prvog izdanja, on je najavio već i treće izdanje koje, dakle, jedno za drugim nastaje organski, da kažem. Dakle, on smatra da autonomne forme nikada nisu ni postojale i da to je jedna iluzija politička koja u stvari nas suočava sa jednom nemogućnošću da umetnost postoji mimo svega ostalog. Naprotiv, on smatra da umetnost upravo proizilazi iz društva i iz onoga...
Pa negde imamo i reminiscenciju na Dišana 100 godina posle. Ili...
pa imamo reminiscenciju na mnoge stvari. On citira i Lenjina. U krajnjem slučaju imamo sada godišnjicu, odnosno bila je godišnjica oktobarske revolucije, tako da naravno on prepliče mnogo stvari i naravno to je dosta toga nas suočava i ja bih rekla da je to veoma jak moment suočavanja u stvari sa mnogim pitanjima koje ostaju otvorena. Možemo biti kritični prema tome, možemo biti afirmativni, ali mislim da je to jako zanimljivo u stvari njegova hrabrost da on kao jedan od brojnih kustosa koji su zaista imali te veoma moćne pozicije u kulturi istupa i radi, pre svega radi izložbu, pa makar to bilo jel, i u Ostavinskoj galeriji.
Inače je profesor na fakultetu, opet nije fakultet, nego više škole za primenjene umetnosti, ali generalno čovek koji je na našoj javnoj sceni i radi u obrazovanju. Hvala, Mirina Boba-Stojadinović.
Chissà perché guardando chi sto passando, chissà perché io sto pensando a te. L'occhio bruciare te ferito come cielo,
Poslednji segment emisije U prvih pet Radio Beograda 2, profesorka Milena Dragićević-Šešić. Toliko putujete da smo jedva usaglasile kako ćete doći, onda došli ste juče iz Tirane, između ste putovali od našeg dogovora na jedno tri mesta, pa sam ja onda pratila ovako avionske dolaske, da li je sve u redu, da li nešto nije kasnilo. Kako vi funkcionite, koliko vam je to komplikovano?
Pa to je i komplikovano, ali je strahovito izazovno. Sada krenem od ove godine, dakle imala sam i velika takozvana putovanja, znači do Vijetnama, pa nazad, pa u Tajland, pa nazad.
Pa u Tiranu, pa nazad.
Pa imala sam puno i ovih malih po centralnoj i istočnoj Evropi. Radim recimo jedan vrlo interesantan program za Evropsku kulturnu fondaciju, a to je edukacija beloruskih kulturnih operatera za kulturne prakse savremene, i to je 6 seminara koji uglavnom idu ovako vikendom, koji se dešavaju u 6 različitih gradova centralne i istočne Evrope koji bi mogli za njih biti relevantni. Tako da smo recimo samo ove godine bili Sejni Poljska, Žilina Slovačka, Kaliningrad, bit ćemo u Gomelju, što je jedino Belorusija, a bili smo i u Vitebsku, to je bilo fantastično interesantno. I poslednji seminar za Beloruse biće kao i uvek, ovo je četvrta generacija u Beogradu, jeste u septembru. Tako da to je jedan od lepih projekata, ali brate, mnogo i putovanja. Onda drugi razlog mojih velikih i brojnih putovanja jeste svakako UNESCO. Sad sam već treći put reizabrana za stručnjaka UNESCO-a, tako da to su te uglavnom duže destinacije.
To kada se kaže stručnjaka, za šta?
Evo sad, to ću baš reći, za kulturnu politiku, to je za davanje tehničke pomoći za unapređenje kulturnih politika zemalja u razvoju, posebno u skladu sa takozvanom konvencijom 2005. godine, koja se bavi podrškom savremenom stvaralaštvu. Zašto? Zato što naročito Afrika i Azija su zemlje koje kulturnu politiku vide kao pomoć kulturnom nasleđu, ali ne kao pomoć kreativnosti, savremenom stvaralaštvu i tako dalje. I u tom smislu je potrebno osnažiti, tako da sam 4 godine to radila za Kambodžu, ali bila angažovana i od strane Ministarstva kulture Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Dakle, i to je interesantno. Naši iz regiona koji imaju pravo na UNESCO pomoć vole stručnjaka iz regiona. Ne bi čovjek očekivao, jer kako to inače funkcioniše, nas je 30 eksperata na toj listi iz celog sveta, a zemlje konkurišu da dobiju pomoć i onda one imaju pravo da biraju sa liste
koga će, i ne uzmu
eksperata.
Nekoga iz daljine, nego...
E sad recimo vas uzme Kambodža nekoga iz daljine, sve ove zemlje, Latinska Amerika obavezno uzima Špance i Engleze, Frankofona Afrika uzima Francuze i Kanađane. Znači, ja čak sam uvijek mislila da nemam baš mnogo šanse, ali eto, izabrali su me Kambođanci, ja sam nešto kao, pa sad posle toga i Vijetnamci. I međutim, region ne voli neke stručnjake s daleka, kako mi to rekla francuska-albanska ministarka kulture. Bila su dva razloga zašto sam se opredelila za vas. Jedan je što ste frankofoni, a ona je profesor francuskog, a drugi je, vi ste brate iz regiona, pa neću morati mnogo da se stidim, kako ja da objasnim nekom Englezu zašto se nešto ne dešava ovako.
Zašto ovo
onako
izgleda ovako i onako, da, i zašto ovako i onako,
to
sve razumete. Da.
Pa razumem, naravno. Tako sam do duše dobila i Vijetnam, jer na jednom velikom seminaru za Asia Pacific prišla mi je Vijetnamka i rekla, molim vas, mi pravimo s British Councilom sledeći seminar samo za Vijetnamce. Ja vidim, vi sve razumete, vi znate šta je autocenzura, vi znate šta je socijalizam.
Ne znate vi gde mi živimo.
Vi znate i tako dalje. Mene, kaže, kad mi dođu ovi engleski profesori i onda u Vijetnamu pričaju kao da sad svaki umetnik može da radi šta hoće i šta mu padne na pamet, nego vi da dođete pa da tu radimo seminar, pa ćemo razgovarati mi i o slobodi. To ćemo u alternativnom prostoru, o freedom of expression i tako dalje, pa smo i o tome razgovarali, ali to malo outside od onog mainstream.
Ali se negde opet s druge strane to čuje, o tome se govori. Ja sam sada, nisam stigla još i da ići ću valjda ovog leta, treba da odem na Venecijansko bijenale, ali recimo u svim pregledima je da treba videti postavku Gane koja prvi put dolazi i prvi put izlaže. I da to je možda ona priča o tom savremenoj priči, a ne samo o tradicijskim vrednostima. Izuzetno dobro je prošla, recimo, ta postavka od nacionalnih selekcija. Negde ti mnoštvo jezika koje govorite. Imali ste jednu vrlo interesantnu i tu negde se takođe čita priča o kulturi, čak i materijalnoj, ili o jedne zemlje vaše hotelske sobe. Znači, skromnost, jednostavnost tih hotelskih soba u afričkim i azijskim zemljama, ja mislim da vi o to treba napravite izložbu.
Pa, taj materijal se sada toliko povećao, pa sam ja i prestala da ga slažem po Facebooku, prosto u poslednjih 5 godina mislim da nisam dodala ništa, jer to je stvarno, svaki hotel je priča za sebe. On je neka
vrsta... I uopšte šta znači hotel u nekom, u recimo dalekim zemljama Afrike i Azije.
Jeste, i to je prosto...
Kine čak.
Tako je, u onome što nije Holiday Inn tipski hotel,
da.
Gde ja, moram reći, vrlo retko odsedam. Evo i sad smo u Albaniji imali priliku, ponudili su nam organizatori kongresa da po bukvalno istoj ceni budemo u Hilton Garden, valjda se tako zove, pa neki Teranda, pa neki treći. I ja sam malo to proverila i videla da je Teranda taj pravi mali porodični hotel u centru Tirane, ali malo povučen u one backyard iza onih sveže ofarbanih raminih zgrada. Znači,
Edi Rama je inače farbao kada je došao prvi put za gradonačelnika, farbao je fasade da bi nekako bilo življi grad.
Tako da je to, kako kažem, ja volim da idem u te hotele koji su prosečni hoteli jednog grada, onakvi kako, koji žive duhom grada, gde nemate onu tipsku ni ponudu za doručak, ni... Međutim, menja se sad i to, evo sad i to je bilo, spremam se, ja pišem za Booking.com da uložim protest protiv takozvane muzike iz za liftove, koja se sad vrti ceo dan u fojeu tog jednog albanskog hotela, umesto da se stvarno vrti neka instrumentalna, baš albanska muzika koja bi mogla biti jako interesantna. Ali, hoću kažem, ona to takođe otkriva ambicije. Znači, sad su to ambicije tog hotela baš da postane sterilni evropski hotel. Ne više da bude albanski hotel tipičan i tako dalje, nego da liči na bilo koji drugi bezlični evropski hotel. E sad, vi još uvek možete naći u Aziji, ali boga me, evo i u Bangkoku razne art hotele koji improvizuju sa savremenom umetnošću, ili neke te provincijske, udaljene, Hua Hin, recimo, pa hotel koji je od samih dasaka sklepan i vi kroz svoju hotelsku sobu, isto je u neposrednoj blizini Hiltona, jel, koji je tako tipski, ali vi kroz daske gledate vodu, more, to je Sojenica, hotel Sojenica, samo sobe za spavanje, čak nema ni doručak je kafić preko puta, dakle, možete da odete. To je, ja bih rekla, neka to putovanje kroz te hotelske sobe govori mnogo o različitim socijalnim procesima, društvenim procesima, uplivu stranog kapitala, uplivu ideja, uplivu globalizacije. Mislim, možemo mnogo da razumemo, a neki od njih nose stvarno i jako specifične priče. Ja se bojim da nikad neću imati vremena da napišem sve te priče.
A nećemo imati vremena ni sada ih čujemo, ali mislim da je u ovome što smo čuli protekla skoro 2 sata, u stvari priča o čari profesije profesora.
Jeste, boga mi, to je jedna profesija koja vas dnevno obogaćuje, jer vam daje stalno nove podsjece, dolaze novi mladi studenti sa novim idejama i vas provociraju i stalno vas teraju da mislite, gledate, da idete na srpske lepe
i sve
na sve druge događaje.
Hvala. Milana Dragićević-Šešić, redovna profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti, istraživačica, urednica, autorka više knjiga, predavačica po svetu, svetska putnica, bila je gost današnje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2.
Felicità momenti e futuro incerto.
Govorili smo o koncertu Simfonijskog orkestra RTS na Kolačevoj zadužbini, o Sterinom pozorju, festivalu francuskog filma, poetskoj zbirci Maše Seničić Povremena poput vikend naselja, izložbi srpske lepe umetnosti u Ostavinskoj galeriji u Beogradu. Ton Igor Ristić, Ivana Krstanović, organizacija Zoran Tasić, muzika Predrag Vasić, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
No me comprende tal como yo soy, porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien entre tú y yo. Difficile e vita intensa, felicità momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo y no me arrepiento, me cago en el amor. Mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer.